ku maqli doontaan barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Maanta waxaa ka mid ah India oo kumanaan dad ah ka daad guraysay daadad ku dhuftay gobollo ka mid ah waddankeeda, xukuumadda Mareykanka oo beenisay eedeynta dowladda Ruusiya ay u soo jeedisay isla markaana ku tilmaantay mid ay ka fiirsan doonto hadalladaasi. Golaha nabadda iyo ammaanka ee AU da oo cambaareeyay falalka argagixisanimo ee dunida caalamka. Shirweynihii ISNA oo ka furmay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Obama iyo Biden oo xoogga saaraya inay kasbadaan shacabka gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Waa mar kale iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Guraysay gobollo ay daadad ku dhufteen ee waddankaasi India. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda India ayaa sheegay in ciidanka India ay gacan ka geysteen ka daad guraynta in ka badan 120 qof oo bariga India, halkaasi ay cagta mariyeen fatahaado, inkastoo ay jirto cabsi laga qabo si socoshada daadadka iyadoo loo aaneynayo xaaladda jawiga oo aad u xun. Mas'uuliyiinta gobollada ayaa sheegay inay daadkani ay yihiin kuwii ugu xumaa ee soo maray abid India muddo 50 sano ah, kuwaasoo burburiyey biyo mareen ku yaala dalka Nepal, kaasoo ay dusha ka mareen hirar waaweyn iyo biyo kuwa biyaha, sidoo kalena jaray aan iraahda biyo mareenadii gobolka Bihar ee dalka India, kuwaasoo saameyn ku yeeshay dadkii deegaanka iyo weliba waxyaabihii kale daruuriga u ahaa. Dadka deegaanka ayaa tukaday salaado, sidoo kalena gowracay xoolo si uu u dego waxa ay ku magacaabeen murugada webiyada ee gobollada Bihar, kaas oo karkaarka jabiyey kadib biyo mareenadii gacankaasi. Daadadkan ayaa burburiyey in ka badan 250 guri, halka 1 milyan oo qof ay qasab ku noqotay inay guryahooda isaga hayaamaan. Ilaa iyo hadda wararka laga helayo ilaha caafimaadka ayaa tibaaxaya in ku dhawaad 100 qof ay ku dhinteen daadadka gobolka Bihar, balse warbaahinta iyo kuwa badbaadiyayaasha ayaa sheegay in tirada intaasi ay ka badan tahay. Doon ay waday ciidamada India oo siday dad ku waxyeelo ayaa la sheegayaa inay ku gadoontay daadadka bariga India, taas oo sababtay in ku dhawaad 20 qof ay halkaasi ku geeriyoodaan. Mokesh Bori oo ka tirsan barnaamijka caruurta ee qaramada midoobay loo yaqaan UNICEF ayaa sheegay in xafiiskooda ay soo gaarayaan warbixino sheegaya in cudurrada maleeriyada iyo shubanbiyoodka lagu arkay qaybo ka mid ah goobaha ay ku dhufteen fatahaadaha webiga. Ra'iisul wasaaraha India Mohan Singh iyo waliba Sonia Gandhi, hogaamiyaha xisbiga shacabka, ayaa kormeer ku tagay goobta waxay ka dhaceen. Goobaha ay daadadku ku dhufteen ayaa lagu soo warramayaa inay xaaladu ka sii darayso, iyadoo la sheegayo in geeridu ay sii gaarayso in ka badan 228 qof, halka 228 milyan oo dollarna la filayo in arrimahaasi lagu xalinayo inta gurmadka lagu guda jiro, balse ma cadda in khasaaruhu intaasi ka sii badan doono, iyadoo dadaaladuna ay soconayaan tan iyo dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay. Gebi ahaana, waddanka India ayaa arrintaasi noqotay mid saameyn ku yeelatay. Musharaxa madaxweynenimada ee waddanka Mareykanka, mas-uulka lagu magacaabo Barack Obama, iyo ku-xigeenkiisa ninka uu magacaabay Biden ayaa u tafaxaydanaya sida ay u kasban lahaayeen shacabka ku dhaqan gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa isku soo duway wariye Axmed Kooj.
Mahadsan deeqo. Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa si weyn ugu suxul duubaya siday u kasban lahaayeen codadka reer Ohio. Musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadka iyo jeelkiisa ama ku-xigeenkiisa madaxweynenimo Joe Biden ayaa si weyn u doonaya inay kasbadaan reer Ohio, taasoo haddii ay ku guuleystaan geyeysiinaysa hoggaanka dalka Mareykanka ama jagada ugu sarreysa ee madaxweynenimo ee dalka Mareykanka. Obama iyo Biden ayaa maanta oo Sabtiya si toos ah taageerayaashooda kagala hadli doona dugsiga sare ee lagu magacaabo Dublin Kaufman High School. Tani ayaa ah labo maalmood kadib markii uu si buuxda u aqbalay mushaaraxnimada xisbiga dimuqraadiga shirweynihii ka dhacay magaalada Denver ee gobolka Colorado. Booqashada Obama iyo Biden ayaa ka dambeysay kadib markii horaantii toddobaadkan Senator John McCain oo ah isagu musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxweynenimo si lama filaan ah booqasho ugu yimid isla magaalada Columbus. McCain oo in badan yimid magaalooyin badan oo ka mid ah gobolkan Ohio ayaan ku badnayn magaalada Columbus, balse booqashadiisan ugu dambeysay ayaa ahayd mid si aad ah dadku u xiiseynayeen. Senator McCain ayaa sidoo kale ku baraarugsan muhiimadda ay u leedahay magaalada Columbus iyo gaar ahaan gobolkan Ohio. Haddii uu ku guuleystana gobolkan Ohio iyo gobolka Florida, waxa uu ciriiri gelinayaa fursadda xisbiga dimuqraadku ay u leeyihiin inay ku guuleystaan aqalka cad. Obama iyo Biden ayaa galabnimada ka hadli doona Dublin Kaufman High School oo dadweynaha loo furi doono wixii loo gaaro afarta galabnimo.
Waa hagaag welina bartamaha ayaynu ka dhex maquuranaynaa barnaamijkii xiisaha iyo galgacalka mudnaha ee dhacdooyinka toddobaadka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay eedeynta Ruushka ay ku eedeysay Mareykanka inuu ka qayb yahay dagaalada Georgia iyo Ruushka inay tahay mid been ah oo ay xukuumadda Moscow soo farsameysay. Aqalka cad wuxuu uga digay Ruushka inay la kulmi doonto cawaaqib xumo joogitaankeeda ciidanka dhulka Georgia. Afayeenka aqalka cad haweeneyda lagu magacaabo Dana Birano ayaa gaashaanka u darurtay eedeynada Ruushka, waxaana sheegtay in la taliyaasha Putin aysan daliil cad u haysan waxa ay kula talinayaan Putin. Ra'iisul wasaaraha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu ku tuhunsan yahay mid ka mid ah dadka u ololeeya murashaxa ka mid ah labada murashax ee Mareykanka inuu hurinayo dagaalka Ruushiya iyo Georgia si murashaxaasi ugu guuleysto doorashooyinka waddanka Mareykanka. Putin oo wareysi la yeeshay channelka caanka ah ee CNN ayaa sheegay in dawladda Mareykanka aysan u suurtagelin inay Georgia ka reebto dagaalka ay la gelayso Ruushiya, balse waa ay hubaysaa waxa ayna tababar siisay ciidanka Georgia ugu tirada badan. Ilaa iyo iminkana dadaalladaasi waa ay sii laba jibaaraysaa, ayuu yiri Taniya inta ay ka gaarayso haddana haada iyo weliba hadafka ay ka leedahay dagaaladaasi. Qurmada xigtana waxa aynu ku eegaynaa shirweynihii Isna oo ka furmay magaalada Columbus, Ohio. Mar kale Axmed ayaa eegaya.
Shir sanadlihii 45-aad ee ururka bulsho weynta Islaamka ee Waqooyiga Amerika ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Columbus. Shirweynihii 45-aad ee ururka bulshada Islaamka ee Waqooyiga Amerika ayaa maalintii Jimcaha ahayd ee bishan Agoostana ay ahayd 29-ka si rasmi ah uga furmay magaalada Columbus. Ururkan oo loo yaqaano Islamic Society of North America, loona soo gaabiyay ISNA, oo hadafkiisa ugu weyn yahay mideynta muslimiinta, ayaa si rasmi ah shirkani uga furay una doortay magaalada Columbus. Shir sanadlahan ururka ee hadba magaalo loo doorto ayaa magaalada Columbus nasiib u yeelatay in lagu qabto sanadan. Waxaa safka hore ee culimada ayagu halkaasi ka hadli doona ka muuqda culimo badan oo caan ka ah caalamka, gaar ahaan Waqooyiga Amerika. Shirkan ayaa ka dhacaya goobta shirarka ee magaalada Columbus, waa dhismaha 400 ee waqooyiga jidka loo yaqaano High Street. Shirkan oo ku aadan ama ka looga hadli doono horumarinta bulshada Islaamka ee Waqooyiga Amerika ayaa waxaa si weyn xoogga loogu saarayaa arrimaha ay ka mid yihiin arrimaha qoyska, cibaadada, dhallinyarada, dhaqanka, dhaqaalaha, doorashooyinka iyo siyaasadda, iyo weliba arrimo kale oo badan. Shirweynahan Isna waxa uu socon doonaa ilaa 1 Sebtembar ee sanadan 2008. Wixii xog dheeriga ama xogta dheeriga ee shirweynahan, fadlan ka daalaco bogga Isna ee www.isna.net.
Sahayda dumesha, suba diyo sergita, sukuriyo bergita.
hagaagintaasi aanu ku hakino Cabdulqaadir Sanka iyo heestiisi safar halkaad ka dhageysanaysaana waa Radio Luulyo. Qormada u dambeysa ee barnaamijkeena aanu ku eegayna waa Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee AU da oo cambaareeyay falalka argagixisanimada ee caalamka. Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayaa si buuxda isugu raacay qaraar ay ku cambaareynayaan waxa ay ugu yeereen falalka argagixisanimada ee meel kasta oo dunida ka mid ah ka dhaca. Shirkoodii 149aad ee ay AU ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia ayay waxay ku sheegeen in muhiim ay tahay in si midaysan oo wadajir ah loola dagaalamo dhammaan argagixisada caalamka, qaaradaha adduunka iyo weliba dhaqdhaqaaqyada xoogaga argagixisada caalamigu way ka wadaan daafaha dunida aynu joogno. Golaha wuxuu ugu baaqay dhammaan ururada xubnaha ka ururka Midowga Afrika ee aan aqoonsan qodobada iyo weliba xeerarka ka hortaagan. Waxaa loogu yeerayaa argagixisada inay saxiixaan oo ay aqbalaan qodobadaasi la isla meel dhigay, isla markaana ay ka qayb noqdaan dadka la dagaalamaya. Argagixisada ayay ku tilmaameen inay yihiin kuwa ayagu gabaad ka dhigta wadamada taagta daran iyo kuwa aan dowladaha lahayn, qasatan kuwa ku yaala ayay yiraahdeen geeska Afrika oo ay Soomaaliya si gaara farta ugu fiiqayeen. Waxay tilmaameen dhibaatooyinka ay caalamka ku hayaan iyo weliba hadafyada ay ka leeyihiin sidii ay u carqaladayn lahaayeen deganaanshaha dunida caalamka. Argagixisada ayay ku tilmaameen inay haatan dhibaatada ugu badan ee dunida ay ka wado maantayto kaalinta koobaad ee ka soo gashay waddanka Soomaaliya. Waxayna ku tilmaameen in loo baahan yahay in shacbiyadda Soomaaliyeed ay isgarab taagaan sidii ay uga midoobi lahaayeen, ayagoo ku tilmaamay inay geysteen khasaarooyin naf iyo maal, bale isla markaana ay sii tilaabo xun ku qaadeen dadka ay dagaaladu halakeeyeen in ka badan 19 sanadood oo markaasi ku habsaday geyiga Soomaaliyeed. Waa markii ugu horreysay oo AU ay si cad u qeexdo in argagixisada ugu xoogga badan caalamka iminka ay Soomaaliya haraysay. Gabi ahaanna intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka anigoo Deeqa Shira ayaa idiin soo gudbinayay. Waxay igala qayb qaatay Wariye Axmed Kooch dhinaca farsamadana, Cabdirisaaq ayaa inooga gacan haatinaya. Tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah, dhegeystayaal, saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nooli kulante. Thank you. saaxiibayaal dhegaystayaal iminkana waxaa la soo gaaray xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay qormada raadiyaha. Qormada raadiyahana Cabdirasaaq ayaa isu soo.
Qormada raadiyaha ayaanu maanta ku soo qaadanaynaa ayaa waxa ay tahay doorashada Mareykanka ee sanadkani maxay kaga duwan tahay kuwii hore. Sanadka soo socda ee 2019-ka bishiisa koobaad 20-keeda ayaa ah maalin taariikhi ah marka loo eego jiritaanka dalka Mareykanka ee 2003 sano jirsanaya. Obama ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeya ee madow ee loo dhaariyo aqalka cad haddii uusan noqona. Sarah Palin ayaa noqonaysa dumartii ugu horreysay ee loo dhaariyo madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka. Tani ayaa waxay soo ifbaxday kadib markii Obama oo ah madow loo calaamo saaray musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga, isla markaana 12 saacadood kadib uu sallama filaana oo musharax madaxweyne xisbiga jamhuuriga John McCain oo maalinimadii Jimcaha kaga dhawaaqay magaalada Dayton ee gobolka Ohio cidda u noqonaysa madaxweyne ku xigeen haddii uu ku guuleysto loltanka loogu jiro aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxaan u malaynayaa in Mareykanka qarnigan 20-aad uu aad uga duwan yahay Mareykankii qarnigii 20-aad. Ayaa waxaa sidaas tiri Candice Nelson oo ah madaxa jaamacadaha dowladda Mareykanka fadhigeeduna yahay magaalada Washington. Waxay hadalkeeda sii raacisay in dadka laga tirada badan yahay amaba loo yaqaana minority-ga hadda la garwaaqsaday kaalintooda xataa haddii ay noqon lahayd doorasho loo doorto jagada ugu sarreysa waa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeene. Obama iyo Palin ayaa maslaxa siyaasadeed soo istaagay xilli laga joogo ku dhawaad 20 sano oo keliya markii dadka lagada tirada badan yahay iyo dumarkuba ay ka dhex muuqdeen maslaxa siyaasadeed ee heer degmo ama goboleed ee dalka Mareykanka. Iyadoo weliba hadda lagu qiyaaso in dadka laga tirada badan yahay ee dalka Mareykanka ay cagaaraynayaan in ka badan 100 milyan oo qof, taasoo u dhiganta 3 meelood oo meel shacabka dalka Mareykanka. Codbixiyaasha dalka Mareykanka ayaa u dareeri doona goobaha codadka laga dhiibto bisha November 4-teeda si ay go'aan uga gaaraan cidda bedeli doonta madaxweynaha haatan George W. Bush iyo ku-xigeenkiisa Dick Cheney. Laga soo bilaabo sanadkii 1789-kii markii ugu horreysay ee loo calaamo saaray madaxweynihii ugu horreeya dalka Mareykanka George Washington ilaa haatan oo xilka waaya madaxweyne George W. Bush, waxaa xilalka sare loo dooranayaa oo keliya ragga caddaanka ah. Dumarka ayaa markii ugu horreysay loo ogolaaday inay codeeyaan sanadkii 1920-kii halka dadkii madowna ay 1960-meeyadii ay heleen xuquuqda inay si buuxda u codeyn karaan. Waxaase xusid mudan in doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2004-tii ay weli jirtay arrimo faray ku tiraysa oo dad madow lagu waxyeeleeyay goobo codbixineed. Haddaan dib ugu laabto arrimaha taariikhiga ee dhacay sanadyadii ugu dambeeyey, ayaan ahayn oo keliya kuwa ku kooban Obama iyo Palin ee waxaa sidoo kale jirtay in Nancy Pelosi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ay sanadkii 2007-dii bishiisii koowaad ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee dumara oo noqda afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka. Sidoo kale senator Hillary Clinton oo loltan qaraar la gashay senator Obama ayaa waxay noqotay qofkii ugu horreeyay ee dumara ay u codeeyaan in ka badan 18 milyan oo qof, isreebkii ugu horreeyay ee musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga, taasoo ay qarka u istaagtay inay ka taliso aqalka cad. Waxaa intaas dheer, Kongreska dalka Mareykanka ayaa 78 haween ay ka soo galeen aqalka wakiilada sanadkii aanu ka soo gudubnay, sidoo kalena 16 kamid senatorada ayaa ah haween, halkay sugeen 42 kamid aqalka Kongreska ay yihiin madow. Waxaa intaas dheer in xilliyadii dambe madaxweynayaasha Mareykanka qaarkood ay xilal muhiima u magacaabeen haween iyo madowba, waxaana ka mid ah Madeleine Albright iyo Colin Powell oo kala ahaa dumar iyo madow kuwii ugu horreeyay ee qabtay xilnoocaasa. Xilligan xaadirkayhi waxaa jira laba guddoomiye goboleed oo madow ah iyo sideed dumar ah marka loo eego kontanka gobole ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka. Waxayse dad badani oo dunidahi isweydiinayaan ma Obama noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah mise Palin baa noqonaysa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dumara. Haddaba waxaa naga xigta oo keliya waa 65 maalmood cidda ka soo toosi doonta aqalka cad.
Soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay xubno ka tirsan Somali Student Association oo ururka ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ama jaamacadda Ohio State University. Wareysigan gaarka ayaa waxaa nagala qayb qaatay ama martinoogu ah halkan Maxamed Carab oo ah guddoomiyaha ururka Somali Student Association iyo Yuusuf Rashka oo ah xubin ka tirsan guddiga sare ee Somali Student Association. Waxaan idin leeyahay marka koowaad ku soo dhawaada Ubaynta Loolyo.
Mahadsantahay.
Su'aashaydu ugu horreysa waxay ku aadan tahay inaad bal warbixin guud naga siisaan taariikhda ururka Somali Student Association oo ku saabsan aasaaskiisii, ujeedooyinka loo abuuray, waxyaabaha uu horey u soo qabtay ama waxqabadkiisa ku aadan idinkoo si kooban wajahay arintaas aan ku horeeyo gudoomiyaha ururka maxamed carab
wad maasantahay axmed baan wax yar ka taabto ujeedada loo aasaasay ururka ardayda soomaalida jaamacadda high state in ujeedada ugu muhiimsan loo aasaasay waxay ahayd inay ardaydu ka qayb qaataan waxyaabaha dhexdooda ama ay isaga baahayeen dhexdooda inay xiriirka ardayda mideynta ardayda iyo waxwada qabadka dhexdooda intaba
waxyar iga taabta taariikhda guud ee Somali Student Association xilliga la aasaasay inta sano ay jirto iyo muddadaas waxqabadkeedi oo kooban Yusuf
SSA waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2000 waxa saad u ogtahay magaalada Columbus oo ahaa dadku waxay Soomaalida intooda badan ay bilaabeen inay soo degaan sanadkii 1999 ilaa iyo 2000 marka xilligaas ayada ah waxa jaamacadda arday yar ayaa dhiganeysay oo tira ahaan marka ayada ahayd sida qiyaasta la sheegay xilligaas aniga ma dhiganeynin wax aan ka badnayn 15 qof meesha hadda ay dhigato ilaa iyo 500 arday ku dhawaad marka ardadaas waxay u aasaaseen inay bal iskaashadaan oo yacni social xogaa kafeega marka hore ujeedadu waxay isdhahayaan war kafeega iyo seen maaratay isayna isla arkaan kafe isla qaataan oo isbartaan maadaama ay yihiin only dadka kaliya oo isku jinsiyadda isku luuqadan oo meesha aado jaamacaddan ay tahay jaamacad aad u weyn oo ilaa 70 arday ay aado marka saasay ku bilaabatay kabacdina markay isu imaadeen ayaa waxay arkeen inay wax qaban karaan marka waxbay qabteen madaxweynayaasha adigu way badnaayeen madaxweynaha ugu horeeyay waxaa la dhihi jiray maxamed madaxweynihii labaad yar kaloo cali la dhaho madaxweynihii kale oo saddexaad oo asagana cabdul oo marka waxaan is dhihi karaa xoogaa waxqabadkeeda wuxuu aada u xooganaaday sanadkii markuu ahaa 2003 waayo xilligaas ayaa waxay imaadeen arday soomaali oo badan oo runtii dadkuna meesha ku bataan hadday iskaashadaan waxay qabsan karaan marka waxqabadkeeda ilaa hadda ilaa sanadkii 2003 ilaa hadda ayaan waxaan isdhihi karaa waxyaalihii loo aasaasay ujeedooyinka ay wax badan ka qabatay
sidaad ka dhawaajisay Somali Student Association waxay soo martay dhowr doorasho waxaan u sheegi kartaa qaabka u dhaceen doorashooyinkaas ma kuwa dimuqraadi ahayn ma kuwa xilligu markuu dhamaaday qofku inuu iska wareegay ahayd bal arrintaas wax nooga taabta
qaabka doorashada ama electionka ardaydu sameeyay waa qaab dimuqraadiya qofka waxaa loogu codeeyaa ajendaha iyo fikirka iyo waxqabadka uu la yimaado sida la ajigeed buu qofku wuxuu u galaa inuu campaign la yimaado inuu idea dadka soo jiidanaysa la yimaado inuu fikir fiican iyo maaragtay uu la yimaado wax ardaydu ay ku doortaan markaa kabacdina inuu ka ballan qaado wuxuu ardayda u qabanayo inuu ka dhabayo ka dhawaajiyo hadduu ku guuleysto marka waxaa doorashadeedu waa dimuqraadi waa in qof ardi kastaana xaq u leeyahay inuu raangareeyo ama ku guuleysto ama isku guuleysan intaba
hadaan inta isugu gudubno taariikhda ururka Somali Student Association Arab hadda waxaad haysaa in muddo xukunka ama hoggaanka ugu sarreeya ururka Somali Student Association maxaa ka mid ah waxyaabaha aad isleedahay waad ku guuleysatay intii aad haysay hoggaanka ururka
waad maasantahay axmed anigu xilka adar ilaa waxaan hayaa si caadi ahaana bil iyo waxyar ujeedadaydii iyo hadafkii aan lahaa weli maan gaarin laakiinse insha allahu tacaala waxaan ku dadaalayaa ama aan suurto gelinaya haddii ilaahay idmo waxyaabahan ardayda ka ballan qaaday inaan ka dhabeeyo waxaan ardayda ka ballan qaaday inaan ka dhabeeyo ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda hoos dhigata inay arday isku xidhan oo yoonada oo hal meel ka duulaan qaaday inay noqdaan inay waxqabadka bulshada iyo mujtamaca soomaalida intaba inay qayb lixaad ka qaataan inay dad u taagan magacan soomaalinimo ama waxqabadka dhexdoodaba ahaato ama communityga ahaato ama fahansan waxa soomaalinimadu tahay intaba inay dareemaan inaan ka dhaadhiciyagu inay yihiin dadka wax u baran dalkooda iyo dadkooda intaba inay maanta ardaygu markuu kasoo baxo jaamacadda high state inuu ku fikiro ama uu ku darsado barnaamijkiisa siduu dadkiisa iyo dalkiisa wax uga bedeli lahaa taas oo aanu inta badan ka wada hadalno aan iskuna dhiirigelino qofka ardaygana bedesha fikirkiisa sababtoo ah dad waxaa jira arday badan meesha ku dhalatay لكن أنا فهن سنين مهمة داي مجتمع ذو كلهن.
يوسف أدن ديب كوجسون نقضى عرب حكده واتشي وحبا أقومهم سن ودون أي نوع قبتنك كم تعملين تأردذا إسكحير كأردذا إن أردذي بالشدة أنت ذكر الله إسكحيره إن أردذو نقضان قوة مثل سمال إذا مصور بحكم وشيء سمال إذا مدد أي سوتشر تي SSA مترين قدوميال أنا مبديدا عرب وكلاته كل مذا معناها يكون إسكودي ينفرين ما حيث كقبتين بل خبرة هذا لعرت SSA نقول
waa way jireen aniga Yusuf ahaan sanad ka markuu ahaa 2004 ayaan ku biiray SSA-da mataqana ha ahaato in voluntary loo sameeyo oo mataqana taamkaada ku bixisid ha ahaato in mataqana shir la qeyb qaato inta la caawiyo ilaa iyo 2004 intii aan way jiraan ma xaqabtay waxa kamid ahaa nin la dhigi jiray Abdul oo hadda Illinois Medical School ka aado dhaqtarnimo barto oo asagu administration ka xilligi lagu jiray mataqaana office ka u joogay keenay arin aad muhiim ah ilaa haddana la isticmaalo oo la yiraahdo senior engineer day oo ah macnaheedu mataqaana ardada high schoolada dhigato oo ah ardada mataqaana ama sanadkii saddexaad ku jira ama sanadka afraad oo loo sameeyo program ah sidii jaamacadda wargelin laga siiyo la tixgeliyo la dhirigeliyo la aruriyo la isku aruriyo waxa kale oo asagana qayb muhiim ah iyadana oo ka qaadatay ninkan hadda Carab gudoomiye koray oo ah Umar Haashi oo asagu qayb libaax ka qaatay mataqaana luqada afka dagaal badan oo u galay asaga iyo dabcan dad kale oo community kamid ah oo hirgeliyay in mataqaana Ilaahay ba hirgeliyay balse ay ku dadaaleen in luqada af Soomaaliga ay ku taraan Ohio State saas oo taayo hadda luqada afka Soomaaliga ayaa waxa lagu dhigaa Ohio State oo qayb liba ay ka qaadatay SSA-ga ama waa aan dhigi karo Umar Haashi inta madaxweynaha ka ahaa
dhamaantii waa guul la taaban karo in luqada Soomaaligu ay ka mid noqoto luqadaha lagu dhigo Ohio State University waana tilaabo weyn oo SSA ku abaal sheegan karto laakiin dhanka kale marka la fiiriyo arday badan ba kulejoyinka dhigta dugsiga sare sanad walba ka baxa kaalin intee le'eg baad ku leedihiin inaad ardaydaas u diyaarisaan inay si toos ah u yimaadaan jaamacadan Ohio State University.
Waxaan kulana qayb libaax waxaan ka qaadanay waayo hadda programka ku sheegay oo senior engineer dayga ah waa program loo dhisan gareey ardada high schoolka dabcan hadaysan high schoolka aysan arday ka imaanin college ka ibru noqonaya jaamacadda dadka imaado waa dadka high schoolka soo maray marka waan ka qaadanaa waxaan sameynaa caawimaad badan oo voluntary badan aan ardayda iskuulada u sameynaa information badan aan siinaa oo dabcan waxay u baahnaayeen iyo sida sabac saad u ogtahay ardag markuu iskuulka dhiganahay jaamacaddu waxay la tahay wax aad u aad u adag buu u maleeyaa oo mataqaana ardadana waxay in badan isku mashquuliyaan maxaan bartaa xageen wax ka bilaabaa jaamacadeen aada waxyaalaha ardada aan siinay inta ka badan waxaa ka mid ah ha ka walwalin waxaad baran lahayd ha ka walwalin jaamacadda hadhow aad aadi lahayd bilow markaad bilowdo aad qaadato fasallada ugu horeeya jaamacadda markaas ayaad ogaanaysaa marka waxaan isdhihi karaabo community-ga intiisa badan aad waxaan qayb weyn inta badan aan isku daynaa ujeedadnadan ay tahay arday ahaan in ardada high schoolka aan ku soo xirno jaamacadda oo dhisno buundo u dhaxeysa jaamacadda iyo ardada high schoolka way ku soo gudbaan ardada high schoolka kuna maadan jaamacadda
Arab hadii qofkiina dhageysanaya ama dhageystayaashanada kamid ah oo u baahan in uu xiriir la sameeyo ama tala u soo doonto ururka SSA maxaad kula talin lahayd xaggee buu idin kula soo xiriir lahaa maxaase ka mid ah waxyaabaha aad ka caawin kartaan dadka banaanka taagan ama aan ka mid ahayn SSA
waad mahadsantahay Axmed waa SSA Somali Student Association waa urur u taagan ardaynimada soomaalinimo kuna taxalluqa siduu ardayda soomaaliyeed ama high school ama kuwa high school darabgareeya intaba uu kaalin weyn uga qaadan lahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee arday aan ka caawinayo ururku waxaa wuxuu tusayaa meesha u mari lahaa jaamacadda wadada u mari lahaa iyo qaabku u ablagareyn lahaa iyo meesha uu ka bilaabi lahaa intaba sababtoo ah qofku markuu jaamacadda soo galo haddaan qof ku hagaya uusan jirin ama qof aad information ka qaadanaysa aadan haysan waad ku lumaysaa waxyaaba badan baa iska hortaagaya marka ururku diyaar wuxuu leeyahay inuu ka caawiyo uu tuso meeshu ka ablagaran lahaa jaamacadda qaabku bilaabi lahaa qofku daaragtay kula xidhiidhi lahaa financial aid-ka iyo tuition-ka meeshu ka bixin lahaa intaba. Marka hadii ay jiraan dad dhibaatooyin ka haysato jaamacadda ama high school-ada ama ardayda soo garaajoona ama ay ogaadaan ama ay xiisaynayaan inay la soo xidhiidhaan ururka la soo xidhiidhan Somali Student Association, markastaba reed wuxuu yahay inuu soo dhaweeyo ardayda high school-ka soo garaajoonaysa. Waxay nagala soo xiriiri karaan website baa jira aanu adeer samaynay oo insha allahu tacaala adigu this coming days haddii la haydmo welling fashion noqonaya. Waxay kaloo nagala soo xiriiri karaan haddii la haydmo telefoonada iyada ku qoran websiteka adres waxa leedaa www.somalistudentassociation.com. so hadda under construction waaye, laakiin insha allah haddu insha allah u shaqayn doonaa bixi bishan ka dambeeya haddii la haydmo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Carab, gudoomiyaha ururka Somali Student Association, iyo Yuusuf Rashka, xubin ka mid a guddiga sare ama guddiga dhexe ee Somali Student Association. Mar labaad ayaan idiin mahadcelinayaa. Ciddii u baahan Somali Student Association waxay ka heli kartaa jaamacadda Ohio State University iyo websitekooda somalistudentassociation.com. inta aan ku kulbin doono barnaamijkan mid lamida, waa anigoo Axmed Kojo idinka tegayay. Sidaasi nabadgelyo.
Sida kudayntay madadba adoon.
dhegeystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aynu idiin soo gudbin jirnay barnaamijka nagiisa sugaanta oo aynu maanta ku soo qaadanayno cabdulaahi suldaan tiima cadde barnaamijkaasi inoo soo jeedinaya ama aanu ka qabanay isku soo dabariday axmed faarax ida ja ku soo dhawaada
dadka ilaahay dambalkeedu waa jahannama iyo dogobkii naareed
keenii suugaanta daani dhinkaga tagu heestii kaynaan ee la magacbaxday nagala soo bax.
Yeah. dhegeystayaal halka wali aad naga dhegeysanaysaan waa radio loolia warbaahinta radio loolia waxaa idiin sahashay warbaahinta w c r s mawjadaha aad naga dhegeysataanna waa 98.3 iyo 102.1 f m-yada kale ah magaalada columbus ee gobolka ohio haddaba dhegeystayaal waxaa lasoo gaaray hadahan oo kale xilligan idiin soo dan jirnay barnaamijka iyaga diiniga barnaamijka iyaga diiniga waa barnaamij taxana ah oo uu noo soo jeedin doona sheekh umal kuna saabsan qabiilka iyo qabyaalada dhegeysi wacan
yani waa arrin loo baahan yahay arrin loo baahan yahay wey maxaa yeelay ruuxan qaraabadaada ee higaalkaaga ee disigtaan wixii aad siisood ku sabaqaysato nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam silatun wasadaqa buu rasuulku yuhi sal alay wasalam laba ajir baad ku heli qaraabo xidhiirin ajirkeedna waad ka heli sadaqada ajirkii laga heli jirana waad ka heli taasi maxay ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa inay dhalashadu jirto qabiilku jiro nasabku jiro xidhiirka noocaas iyo abtirku inuu jira ku imaan karta qaacidadan oo sharcadu dejisay w bal rasuulkeedu wuxuu yihi sal alay wasalam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim nin qaraabo goys ilahay jannadiisa ma gala subxana watacala qaraabadiisii nin gooyey jannada ilahay geli maayo saasuu nabigu nabi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weyaan marka xadiidka saxiixa nabigu sal alay wasalam
dhegeystayaal waxaa intaas noogu eg barnaamijka iyagii diiniga ah sidoo kale waxaa intaas noogu eg idaacada iyada maanta aad ka dhagaysanayseen mawjadaha kale ah 98.3 f m-yada magaalada columbus ee gobolka ohio haddaba intii aanu ku kulmi doono idaacaddan mid la mida waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is WCRS 102.1 and 98.3 FM, your community radio voice for Columbus and Central Ohio on this glorious Labor Day weekend, Saturday, August 30th. Hey, don't forget to check out the Greek Festival down in the Short North this weekend. It's $5 admission for the entire weekend. Save your ticket and you can go back. And we also have Barack Obama appearing at Dublin Kaufman High School this evening. Doors opened at 4:30, and I believe they stay open until 6:30. It's a free event. It might get pretty crowded. I don't know if he's going to be outdoors or indoors at the football stadium. But he's scheduled to speak at about 7 p.m. tonight at Kaufman High School in Dublin. Stay tuned next for the Barmanta Danjir News Service Somali Hour in the native Somali language. After that, we have Pacifica's Uprising Program, which is hosted by Sonali Kulhatkar out of Los Angeles. And then at 7 p.m., we have locally produced Musicology by none other than our favorite Adam.